σε ένα ακόμη κρίμα. Είμαι σε στη ζέμπρα και σου μένω επεισόδια. Πριν σα πω για το σημερινό επεισόδιο, σα βλέπω να κάνετε like, subscribe, dislike, comment, hate comment. Γιατί έφερε την Ευελίνα Νικόλιζα που έχει την καλύτερη φωνή στο ελληνικό πεντάγραμμο και ούτω καθεξής. Στο σημερινό βίντεο έχω τη μεγάλη τιμή μετά από μήνες, μην πω και χρόνια προσπαθειών μου, να έχω την Ευελίνα Νικόλιζα!
Αχ, σταματήστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζωή. Πήγα τα χειροκροτήσω και εγώ το μάζεψα να πω ότι είναι τιμή μου που είμαι εδώ σήμερα και ότι ήθελα πάρα πολύ να έρθω.
Το ξέρω. Θυμάσαι πότε σου είχα στείλει.
Θυμάμαι. Αλλά ήταν vlog μας, just the two of us. Καλύτερα δεν γίνεται και κάπως τα μάτια μου είχαν πάθει αυτό το έτσι που
το καταλαβαίνω.
Αλλά ήθελα σαν τρελή. Οπότε τώρα που μου ξαναείπε η Ζωή μου να σε φάση. Ναι, δεν ήξερα πώς να το υπενθυμίσω.
Αγάπη μου.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, θέλω να πω για την Ευελίνα πριν ξεκινήσουμε ότι είναι πραγματικά, κατά την άποψή μου την ταπεινή, ένα από τα πιο μη προβληματικά άτομα, όχι μόνο της τηλεόρασης, αλλά και των social media.
Πώς καταλήξαμε, κύριε Ζωή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είσαι από τα προφίλ, γενικότερα, που χωρίς κιτρινίλα, χωρίς, ρε παιδί μου, ντράμα, χωρίς τίποτα, καταφέρνεις και έχεις πάρα πολύ μεγάλο κοινό και είναι σαν να μοιράζεις, ρε παιδί μου, πολύ θετικότητα, χωρίς να φαίνεται ψεύτικο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το δω απ' έξω, αλλά χαίρομαι πολύ που το βλέπεις έτσι. Δεν με θεωρώ μη προβληματική, αλλά άμα με θεωρείς εσύ, μου φτάνει και μου περισσεύει.
Εντάξει, μη προβληματική στην online
εισαγωγικά,
σου,
ναι.
Στη δημόσια σου ζωή θα πω εγώ. Ευελίνα, για έναν άνθρωπο που δεν σε έχει δει ποτέ στη ζωή του, ποια είσαι και τι κάνεις αυτή τη ζωή?
Είναι αυτή η ερώτηση που ήξερα ότι θα γίνει, γιατί σε παρακολουθώ και δεν προετοίμασα τίποτα. Και αυτό είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Λοιπόν, κάνω πολλά πράγματα. Κάνω κάτι που κάποιος θα μπορούσε να κοροϊδέψει. Είμαι σε μία εκπομπή στην τηλεόραση, στο Καλύτερα Δεν Γίνεται, με την Ναταλία Γερμανού. Παράλληλα, έχω ένα κανάλι στο YouTube. Παράλληλα, θέλω να τραγουδάω και το προσπαθώ. Τρώω τα μούτρα μου, το ξαναπροσπαθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με ενδιαφέρουν εκατομμύρια πράγματα και ιδανικά θα ήθελα να μπορώ να κάνω μία δουλειά κάθε χρόνο. Τον ένα χρόνο να είμαι δικηγόρος, τον άλλο να είμαι κομμότρια, τον άλλο να κάνω νυχιά. Θα ήθελα αυτό. Οπότε είμαι ένας άνθρωπος που κάνει πολλά πράγματα και μακάρι να μου δοθεί ευκαιρία να κάνω πολλά περισσότερα.
Τι άλλο θα μπορούσες να κάνεις πέρα από όλο αυτό το καλλιτεχνικό φάσμα που έχεις ηθοποιός?
Έχω τελειώσει δραματική σχολή, κατάλαβες, γι' αυτό σου λέω. Είναι αυτός ο τίτλος που είναι περίεργος.
Άσχετα όλα αυτά. Άσχετα.
Άσχετα.
Σχετικά, αλλά ρε παιδί μου.
Νομίζω όλα. Η δραματική σχολή ήρθε στη ζωή μου, μάλλον επειδή σταματάω να το χέρι μου και τρίζουν τα βραχιόλια μου και θα με μαλώσετε πάρα πολύ.
Drinky drag και κανείς εδώ δεν έχει έρθει να σε μαλώσει.
Ποτέ και καθόλου. Απλώς το λέω που κατάλαβες.
Αυτό το συγγνώμη που γεννήθηκα, το μόνιμο που έχει.
Το έχω.
Ακριβώς.
Να ορίστε που μου πες μη προβληματική. Πάρε τώρα να καταλάβεις πώς λειτουργεί. Νομίζω ότι προέκυψε στη ζωή μου ευτυχώς, γιατί σταμάτησα να ντρέπομαι τόσο πολύ. Ήμουν ένας άνθρωπος που ντρεπόταν, μου μιλούσαν και κοκκίνιζα, πρασίνιζα, δεν μπορούσα να απαντήσω. Άκουγα την καρδιά μου στο κεφάλι μου. Οπότε, αν σκεφτείς τη δουλειά που κάνω, χρειαζόταν πάρα πολύ κάπως να δυναμώσω και να μπορέσω να μιλάω δημόσια και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά μέχρι εκεί δεν το εξέλιξα παραπάνω.
Okay, αν και θα σου πήγαινε, γιατί έχεις ένα πολύ εκφραστικό πρόσωπο, πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Ευχαριστώ.
Δηλαδή ξεχωρίζει η μουτσούνα σου, ας πούμε, ανάμεσα σε πόσες. Σε έχουμε δει και στο τραγούδι. Εντάξει, εγώ έπαθα σοκ γιατί δεν σε είχα ακούσει να τραγουδάς πριν το Just, που δεν έβλεπα ούτε Just. Απλά είχα δει στιγμιότυπα, ρε παιδί μου, τις δικές σου τις σκηνές και είχα πάθει σοκ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και φαντάζομαι ότι η μαμά σου.
Τι φαντάζεσαι για τη μαμά μου, πες μου.
Η τρελή αυτή γυναίκα που απορώ πως έχεις βγει εσύ από αυτόν τον άνθρωπο. Θα πρέπει να νιώθω πάρα πολύ περήφανη.
Ξέρεις τι, λέει ότι νιώθει. Τώρα δεν ξέρω. Φαντάζομαι όλες οι μαμάδες νιώθουν περήφανες για τα παιδιά τους. Η μαμά μου είναι αυτή η πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου.
Πώς βγήκες εσύ, που μπορείς να μου πεις.
Νομίζω ότι όλο αυτό. Επειδή η μαμά μου είναι πολύ ανοιχτή και χύμαρος και. Βασικά νομίζω ότι είναι περσόνα. Ώρες-ώρες σκέφτομαι ότι η μαμά μου είναι ρόλος.
Είναι
δεν είναι κανονικός άνθρωπος και ότι κάποια στιγμή απλώς θα αφήσει το κοστούμι της στην άκρη και θα χαλαρώσει. Αλλά δεν. Είναι μια γυναίκα η οποία έχει ζήσει πάρα πολλά πράγματα, έχει κάνει μια πολύ ωραία καριέρα, αλλά συμπεριφέρεται και ξυπνάει από το πρωί σαν πρωτοεμφανιζόμενη στη ζωή της. Σε όλα. Δηλαδή έχει πάρα πολύ άγχος αυτό και θα πάρω εκείνο το ρούχο που να είναι έτσι για να το βάλω στη δεύτερη εμφάνιση. Πρέπει να κάνω αυτό και μετά να πάρω τη. Έχει αυτό το άγχος, αλλά που αυτό την τρέφει, την κάνει να χαμογελάει και να είναι καλά. Τη θαυμάζω πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ δεν είμαι έτσι καθόλου.
Εσύ, εντάξει, είναι και λογικό γιατί όταν είσαι παιδί, ας πούμε, κάποιου γνωστού, φαντάζομαι, γιατί δεν είμαι. Φαντάζομαι ότι το άγχος σου τετραπλασιάζεται μεγαλώνοντας, γιατί αντιμετωπίζεις από πολύ μικρή όλο αυτό το πράγμα της έκθεσης, που είναι πολύ αγχωτικό.
Από τη μία σε αγχώνει, από την άλλη σου είναι και οικείο, γιατί και εγώ θεωρούσα νορμάλ ότι άμα περπατάς στον δρόμο, σε ξέρουν και σε χαιρετάνε. Γιατί έβλεπα ότι γινόταν με τη μαμά μου. Οπότε λέω εντάξει, άρα όλοι ξέρουν ποιος είναι ο άλλος, όλοι χαιρετιούνται. Οπότε μου φαίνεται νορμάλ. Δηλαδή μπορεί να μου φαίνεται και περίεργο ότι βγαίναμε με κάποιους άλλους και δεν μας χαιρετούσαν. Και λέγα τώρα γιατί δεν μου μιλάνε, ας πούμε.
Τι
πήγε λάθος εδώ.
Άρα δεν σε πειράζει όταν σε σταματάνε στον δρόμο.
Είμαι από αυτούς που όντως χαίρομαι πάρα πολύ. Έχω αυτή την αμηχανία, γιατί είμαι μια αμηχανία με πόδια.
Τίτλο στο βίντεο είναι αυτό, σημειώστε το.
Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ξέρω και τον κόπο που έχει κάποιος να μιλήσει σε κάποιον που δεν ξέρει και να πει ένα καλό λόγο. Και ότι δεν χρωστάει κανένας καλό λόγο σε κανέναν, οπότε το εκτιμώ 10 φορές περισσότερο όταν συμβαίνει.
Πώς και η κύρια σου απασχόληση έχει γίνει η παρουσίαση και όχι το τραγούδι?
Προέκυψε, εντελώς προέκυψε, γιατί από τα βίντεο στο YouTube με βρήκε η Ναταλία Γερμανού και με είχαν πάρει τηλέφωνο για ένα δοκιμαστικό και βρέθηκα εκεί. Αλλά ουσιαστικά, εντάξει, εγώ το τραγούδι είναι η μεγάλη μου αγάπη. Δηλαδή, αν χρειαζόταν να δώσω και το μικρό δαχτυλάκι του ποδιού μου προκειμένου να μπορώ να ασχοληθώ με το τραγούδι μόνο, σίγουρα υπήρχαν και καλύτερα παραδείγματα. Σίγουρα θα μπορούσα να είχα δώσει λίγη έξτρα προσπάθεια και
σας
να πω κάτι καλύτερο.
Μην τις πείτε από τις δισκογραφικές, σου παίρνουμε το δαχτυλάκι.
Και θα το δώσω. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να ασχολούμαι με το τραγούδι. Το έχω προσπαθήσει, έχω φάει τα μούτρα μου αρκετές φορές. Έχω βρεθεί σε καταστάσεις που παίζαμε με την μπάντα μας και εμείς είχαμε όνειρο ότι αυτό θα προχωρήσει και θα εξελιχθεί. Και ήταν ο μαγαζάτορας, εντάξει, αύριο περιμένω κάβα, οπότε δεν θα σας πληρώσω. Και με το θέατρο είχα παίξει σε κάποιες παραστάσεις τελειώνοντας τη σχολή και είχα βρεθεί σε αυτή τη θέση να προσπαθώ και να δουλεύω και να μην αμείβομαι γι' αυτό. Οπότε, επειδή όσο περνούσαν τα χρόνια, εγώ δεν μπορούσα να φύγω από το πατρικό μου και ήθελα πάρα πολύ δικά μου χρήματα. Κάπως μέσα μου μάλλον κατηγόρησα τη μουσική γι' αυτό. Ότι κάνω αυτή τη δουλειά η οποία δεν πάει καλά και δεν θα πάει ποτέ καλά και ας τα παρατήσω και ας κάνω κάτι άλλο παράλληλα όσο έψαχνα να βρω τι θα κάνω. Γιατί έκανα και άλλες δουλειές, δούλευα ως πολίτρια, ως σερβιτόρα, δοκίμασα διάφορα για να μπορώ να έχω τα δικά μου χρήματα. Παράλληλα λέω, δεν ξεκινάω ένα κανάλι στο YouTube γιατί έχω και χρόνο ελεύθερο μεταξύ του τραγουδιού που δεν ξέρω τι να τον κάνω και ήθελα να γίνω και δημιουργική γιατί ένιωθα ότι πνιγόμουν που δεν κάνω κάτι έξτρα και ξεκίνησε.
Και εκεί έγινε ουσιαστικά το μεγάλο μπαμ, ας πούμε.
Και ουσιαστικά αυτό άρχισε να πηγαίνει καλά και να πηγαίνει καλά και απορούσα πάρα πολύ γιατί εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει το YouTube.
Τέλειο.
Ναι, ήξερα ότι στο YouTube είναι βίντεο κλιπ. Οπότε κάποια στιγμή, έτσι όπως έψαχνα ένα τραγούδι.
Boomer, χωρίς λόγο.
Εντελώς boomer. Έψαχνα ένα τραγούδι και μου βγάζει ένα βίντεο μια κοπέλα από την Αμερική που λέει 25 λεπτά εντωμεταξύ. Πώς διατηρώ τα μαλλιά μου τόσο λαμπερά και μακριά. Και ήμουν σε φάση, ποιον ενδιαφέρει πώς διατηρείς τα μαλλιά. Και έκανα και το δω όλο. Γιατί τελικά με ενδιαφέρει.
Και τελικά τα μαλλιά σου πλέον είναι λαμπερά.
Ναι, είναι τρέσα ζωή, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το βλέπεις.
Αποκλείεται όντως.
Ναι, τα δικά μου είναι μέχρι εδώ.
Αχ, θέλω απλά να σου πω ότι δεν έχω ιδέα το τι είναι τρέσα και τι είναι πραγματικότητα.
Θα τη βγάλω μετά να στη δείξω. Αν θέλει.
Ξεμαλιάστηκαν στο κρίμα. Λοιπόν, δεύτερος τίτλος. Άρα έτσι ξεκίνησε το YouTube, έτσι σε βρήκε και η Ναταλία Γερμανού. Η μουσική. Γενικά, δυστυχώς στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις τα καλλιτεχνικά σου όνειρα, γιατί πρέπει πραγματικά να το παλέψεις πάρα πολύ και συνήθως οι εταιρείες, οι δισκογραφικές, είναι ο διάβολος μεταμορφωμένος.
Είχα κλείσει ένα ραντεβού με μια δισκογραφική και θυμάμαι ότι δεν είχα κοιμηθεί το προηγούμενο βράδυ. Είχα πάει πάρα πολύ αγχωμένη και έλεγα, ξέρεις, Ευελίνα, μπορεί να αλλάζει η ζωή σου. Τα βλέπα όλα πολύ πιο μεγάλα και μπορεί να σου δοθεί ευκαιρία να γίνει κάτι πάνω σε αυτό και θυμάμαι ότι μπήκα και ήταν ένας άνθρωπος μέσα, κάπως μεγάλος σε ηλικία, σε μεγάλη δισκογραφική. Συστηνόμαστε και μου λέει, σε ρωτήσω κάτι. Του λέω, ναι. Τα μαλλιά σου γιατί είναι κόκκινα? Και του λέω, γιατί μου αρέσει. Μου λέει, δεν είναι ωραία, είναι πρόστιχα, μου λέει. Πρόστιχα τα κόκκινα, έζησα να τα ακούσω κι αυτό. Και μου λέει, λοιπόν, σαν ποια θες να γίνεις? Του λέω, δεν θέλω να γίνω σαν κάποια. Του λέω, έχω πράγματα στο μυαλό μου, έχω ένα είδος τραγουδιού. Σαν ποια θες να γίνεις? Του λέω, δεν θέλω να σας πω κάποια. Θέλω να είμαι ο εαυτός μου. Λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Μου λέει, υπάρχει Μποφίλιο, υπάρχει Ζουγανέλη, υπάρχει. Πες μου, σαν ποια θες να γίνεις. Και έφυγα τόσο απογοητευμένη που δεν το απάντησα αυτό και ποτέ. Οπότε ναι, κάπως μέσα μου το άφησα πίσω.
Και έγινες η Ευελίνα Νικόλιζα, βασικά.
Τι, αποφάσισα να κάνω κάτι άλλο τέλος πάντων, αλλά πάντα έχω στο μυαλό μου ότι θα το ξαναπροσπαθήσω.
Ναι, μήπως να το ξεκινήσεις λιγάκι και να
φύγεις. Λίγο το έχω ξεκινήσει δηλαδή. Έχω βρει ένα φίλο μου που είναι μαέστρος και έχουμε ξεκινήσει μερικές πρόβες. Θέλουμε να μαζέψουμε άτομα να κάνουμε και live. Και έχω στείλει και στην αγαπημένη μου στιχουργό μήνυμα ότι αν θέλεις να μιλήσουμε και θα χαρώ πάρα πολύ, γιατί θα ήθελα να της κάνω μια κουβέντα αν θέλει να μου δώσει κάποιο τραγούδι. Αυτά.
Εσύ γενικότερα έχεις δημόσιο λόγο, είτε αυτός είναι στο YouTube, είτε είναι στην τηλεόραση που είναι live. Έχεις νιώσει ποτέ τον εαυτό σου να φιλτράρεται live στον αέρα, θα σου πω, γιατί στο YouTube είναι πιο εύκολο, για να μην τοποθετηθεί σε θέματα, για να μην έρθεις σε ρήξη, ας πούμε.
Ναι, με έχω πιάσει αρκετές φορές να το κάνω και με έχω πιάσει και αρκετές φορές να μην το κάνω. Αλλά επειδή ως άνθρωπος έχω μεγαλώσει με έναν τρόπο, έχοντας έναν αυστηρό μπαμπά όταν ήμουν μικρή, τώρα έχει μαλακώσει, αλλά όταν ήμουν μικρή ήταν αρκετά αυστηρός, είχα μάθει ότι πρέπει να είναι όλα σε κουτάκια, να είμαι τέλεια, να είμαι πολύ καλή ακροάτρια, πολύ καλή φίλη, πολύ καλή κόρη, να λέω πάντα πολύ σωστά πράγματα, και είχα μπει σε ένα κουτί, το οποίο τα τελευταία 2 χρόνια προσπαθώ να σπάσω και να βγω από εκεί πέρα.
Δύσκολο.
Πολύ. Οπότε πολλές φορές έχω φιλτράρει πράγματα, όχι τόσο για να μην θυμώσει ο κόσμος και σχολιάσει αρνητικά, που και σε αυτό το τρυπάκι μπήκα σε κάποια φάση, γιατί πιέστηκα με τα hate comments και δεν το άντεχα εγώ ψυχολογικά, αλλά κυρίως φιλτράρω αυτά που θέλω να πω όταν ξέρω ότι άθελά μου θα στεναχωρήσω κάποιους ανθρώπους. Οπότε προσπαθώ αυτό να το μαζεύω. Ευτυχώς ως χαρακτήρας δεν είναι ότι έχω κάποιες απόψεις τέτοιες που αν αφαιθώ ελεύθερη,
θα γίνει ο χαμός, ναι, ας πούμε.
Προφανώς και δεν γίνεται αυτό. Αλλά όλοι νομίζω ότι όταν μιλάμε στη ροή του λόγου, μπορεί κάποιες φορές κάποιος να στεναχωρήσει. Προσπαθώ αυτό να μην το κάνω.
Εντάξει, και είναι από και δύσκολο, ρε παιδί μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι με οτιδήποτε μπορείς να στεναχωρήσεις κάποιον. Μπορεί να λες κάτι, ξέρω εγώ, για τις γιαγιάδες και εμένα η γιαγιά μου που δεν ζει, ας πούμε, να μου συμφάσει να αίρεση, Εβελίνα, γιατί το έπεσε αυτό τώρα.
Ναι,
γιατί
μου έκανε trigger το τάδε που είχε γίνει τότε. Ναι. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα ελέγχουμε τόσο πολύ.
Έχουμε
όλα
γίνει και εμείς λίγο πιο ευαίσθητοι, που καλό είναι. Συμφωνώ δηλαδή με την ευαισθησία γενικότερα, γιατί μας βάζουμε λίγο τη γλώσσα μας στο μυαλό μας και σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω.
Πρέπει να σκεφτόμαστε πριν μιλήσουμε. Είναι κάτι πολύ καινούριο για πολύ ανθρώπους, αλλά να που ήρθε αυτή η στιγμή, είναι απίστευτο.
Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι η εκπομπή «Το καλύτερα δεν γίνεται» έχει αυτή την επιτυχία και έχει κρατήσει 4 χρόνια? Γιατί βλέπουμε εκπομπές που κάνουν, ρε παιδί μου, ένα πυροτέχνημα και σβήνουν.
Και σβήνουν. Κοίταξε, νομίζω ότι αρχικά οφείλεται πάρα πολύ στην Ναταλία Γερμανού, που κάνει χρόνια τηλεόραση και για μένα είναι από τις καλύτερες ελληνικές παρουσιάστριες, αν όχι καλύτερη. Στο μυαλό μου είναι η καλύτερη, γιατί ξέρει πώς να διαχειριστεί πάρα πολύ δύσκολα θέματα. Έχει μόρφωση και κοινωνική μόρφωση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα πει και πώς θα το πει, και για να μην φέρει σε δύσκολη θέση ανθρώπους. Και έχει φτιάξει μαζί με τον Βασίλη Δρυμούση, τον αρχισυντάκτη, μία εκπομπή που ασχολείται με θέματα που κι εγώ, αν ήμουν σπίτι μου, αυτή την εκπομπή θα ήθελα να βλέπω. Και αυτή έβλεπα κιόλας και πριν βρεθώ εκεί.
Τέλειο.
Δεν κυτρινίζει, που αυτό δυστυχώς φέρνει τηλεθέαση. Πάντα το να κυτρινίζεις φέρνει τηλεθέαση. Και δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Το ψάχνω πολύ στο μυαλό μου.
Μας αρέσει να νιώθουμε καλύτεροι από αυτό που βλέπουμε στην τηλεόραση.
Ναι.
Γενικότερα δεν θέλουμε ο άνθρωπος να πετυχαίνει ή να περνάει καλά στη ζωή
όχι,
του.
Όχι, χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν ο άλλος δεν τα καταφέρνει, όταν χωρίζει, όταν μάθουμε τις λεπτομέρειες για το χωρισμό του. Και αυτό πρέπει να το. Θα γίνουμε όλοι τόσο καλύτεροι άνθρωποι αν το αλλάξουμε.
Ναι.
Τέλος πάντων, νιώθω ότι η επιτυχία είναι αυτό, ότι είναι πολύ ανθρώπινη εκπομπή και δεν φέρνει σε δύσκολη θέση κανέναν.
Ισχύει. Εσύ είσαι και μία στήλη που ανεβάζεις τα story των διασύμων. Σου έχει τύχει ποτέ κάποιος να σου κάνει παράπονο και να σου πει «Εμένα γιατί δεν με έβαλες»?
Παραδόξως, όχι.
Πώς γίνεται?
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά και θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο γι' αυτό. Δεν μου έχει πει ποτέ κανείς γιατί δεν τον έβαλα.
Σου έχει πει όμως κανείς γιατί έβαλες αυτό το story μου?
Δεν ξέρω, παιδιά, ας μου κάνει κάποιος ένα παράπονο. Τώρα νιώσω άσχημα. Δεν ασχολείστε με τη στήλη μου, γιατί δεν έχει παραπονεθεί άνθρωπος.
Έχεις μεγαλώσει με μαμά την Πέση Αργυράκη.
Ναι.
Αυτό έχει τα πολλά θετικά του, εννοείται, γιατί η γυναίκα είναι ένα icon, iconic icon, αλλά σίγουρα έχει και τα αρνητικά. Έχουν υπάρξει άνθρωποι που έχουν υπονοήσει ότι εσύ τα έχεις καταφέρει λόγω της μαμάς σου?
Κοίταξε να δεις τώρα, ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν το έχουν υπονοήσει, που το έχουν πει ξεκάθαρα. Το έχουν γράψει ή το έχουν πει σε συζητήσεις. Και άνθρωποι που ξέρω και έχω συναναστραφεί έχει τύχει να έχουν αυτή την άποψη. Πέρασα πολύ καιρό προσπαθώντας να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας και ότι, ξέρεις τι, δούλεψα πάρα πολύ και προσπάθησα πάρα πολύ για να καταφέρω ό,τι έχω καταφέρει, μικρό ή μεγάλο. Αλλά ξέρω ότι οι άνθρωποι που είναι αποφασισμένοι να σκεφτούν έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν γνώμη. Και δεν θα έπρεπε να με αφορά και η γνώμη τους. Στη θεωρία είναι όλα πάρα πολύ εύκολα. Πρακτικά, σίγουρα έχω περάσει στιγμές που κι εγώ έχω αμφισβητήσει τον εαυτό μου. Γιατί έχω μπει σε αυτό το τρυπάκι και λέω βρελές. Ναι, όντως δούλεψες πολύ, αλλά αν είχες δουλέψει πάρα πολύ και η μαμά σου δεν ήταν αυτή και ήταν μια άλλη, θα είχες το ίδιο αποτέλεσμα? Ή μήπως αυτό κάπως βοηθάει και σπρώχνει λίγο? Η αλήθεια είναι ότι δεν θα μάθουμε ποτέ. Και είμαι πολύ OK με αυτό.
Νομίζω ότι την απάντηση την έχουμε βασικά.
Ξέρω ότι σίγουρα δεν την έβαλα ποτέ να πάρει τηλέφωνο κάπου για να με πάρουν.
Δεν θα γινώσουν αγνωστοί στο YouTube επειδή είσαι η κόρη.
Ναι,
με
στο
τίποτα.
YouTube η αλήθεια
και
είναι
από εκεί ξεκίνησε όλο και από εκεί πήρες όλο αυτό το hype. Οπότε τα άτομα που βλέπουν ο YouTube δεν θα ασχολούνταν με αυτό το πράγμα.
Εν τω μεταξύ, πολύ γνωστοί άνθρωποι δουλεύουν με τα παιδιά του. Είχα πάει στην αυλία τη Μαντόνα τώρα.
Εντάξει, το είδα.
Τρελάθηκα.
Σε μισό.
Τρελάθηκα. Αλλά βγαίνει μια κοπέλα και παίζει φανταστικό πιάνο. Και μου λέει ο Θέμης ο Γεωργαντάς, αυτή είναι η κόρη της η μεγάλη. Λέω, wow. Βγαίνει μετά ένα κοριτσάκι που χόρευε με κάτι αστραφτερά ρούχα και μου λέει, αυτή είναι η κόρη της η μικρή. Και βγαίνει μετά ένας θεός τύπος κιθαρίστας που είχε κάτι μαργαριτάρια που κρεμότησαν από εδώ και αυτά και έπαιζε ένα σόλο και είχαμε μείνει όλοι έτσι και μου λέει, αυτό είναι ο γιος της. Και είμαι σε φάση. Τι έχει συμβεί,
οικογενειακή επιχείρηση, Μαντόνα.
Και είπε η Μαντόνα μετά ότι ελπίζω να σας αρέσουν τα παιδιά μου, να ξέρετε ότι δεν είναι κανένας τους εδώ επειδή είναι παιδί μου, είναι εδώ επειδή τα αξίζουν. Και λέω, ναι, πολλοί από κάτω θα είπαν ότι και το άξιζαν τρία από τα παιδιά σου, όντως ήταν καλύτεροι από όλους αυτούς που κυκλοφορούν εκεί έξω.
Μπορεί, ναι. Ποτέ δεν είναι κάπου κάποιος που είναι καλύτερος από όλους που είναι εκεί έξω.
Και επίσης δεν ξέρω γιατί είναι κακό αυτό. Γιατί πάντα στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, όλοι λέμε ότι, wow, είδες η Μαντόνα, έχει τα παιδιά της και. Το είδαμε έτσι. Στην Ελλάδα είναι λίγο ντροπή.
Ναι, αυτό είναι το παιδί του τάδε.
Ναι, και άμα δεν ήταν το παιδί του τάδε, θα σου έλεγα.
Όταν κάτι έχει πιεστεί να βγει προς τα έξω, όταν κάποιος έχει σπρώξει το παιδί του, φαίνεται. Σου έχει τύχει όμως ποτέ κάποιος να αλλάξει τον τρόπο που συμπεριφέρεται όταν έμαθε τη μαμά σου, ας πούμε.
Νομίζω σε πιο μικρή ηλικία συνέβαινε αυτό. Τώρα πια δεν το πετυχαίνω πολύ. Σε πιο μικρή ηλικία, ναι. Ή κάποιος να είναι υπερβολικά θετικός μαζί μου επειδή ξέρει τη μαμά μου, αλλά αυτό δεν το παρεξηγούσα και ποτέ ιδιαίτερα.
Ναι, γιατί η αλήθεια είναι όταν ξέρεις τους γονείς κάποιου, είσαι
ναι.
Σε φύση.
Δηλαδή αυτό σκεφτόμουν ότι και η μαμά μου να μην ήταν αυτή και αν ήταν κάποια άλλη, ότι αν την ήξερε όντως θα ήταν πολύ θετικός απέναντι.
YouTube.
Ναι.
Διαβάζεις τα σχόλια.
Ναι. Όλα. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν απαντάω, γιατί δεν προλαβαίνω πολλές φορές, διαβάζω τα πάντα. Δεν θα υπάρξει σχόλιο που δεν έχω διαβάσει. Αυτό είναι και πολύ ωραίο, γιατί παίρνω και πολύ αγάπη. Και κάποιες φορές σου διαλύει την καρδιά.
Ρίση, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς γίνει να παίρνεις εσύ hate comments?
Όπως όλοι έχουν το κοινό που τους αγαπάει, όλοι έχουν και ένα κοινό που δεν αντέχει να τους βλέπει στα μάτια του. Οπότε προσπαθώ να εστιάζω στα καλά, γιατί κάποια στιγμή. Εγώ πολλές φορές ανεβάζω τα αρνητικά σχόλια στο Instagram και τους απαντάω κιόλας. Παλιά δεν απαντούσα. Τώρα τα και τα ανεβάζω και απαντάω. Και μου είχε γράψει ένας ότι ναι, αλλά χάνεις χρόνο για να ασχοληθείς με αυτό, ενώ θα μπορούσες αυτά τα 20 δευτερόλεπτα, ας πούμε, που χάλασες, να τα βάλεις στο να απαντήσεις σε κάποιον που σου είπε κάτι πολύ ωραίο, που μπήκε στη διαδικασία και σου είπε κάτι πολύ ωραίο. Και είχε δίκιο. Και προσπαθώ να το κάνω. Κάποιες φορές δυστυχώς δεν τα καταφέρνω. Έχει να κάνει πολύ με τη στιγμή που θα σε πετύχει ο άλλος.
Και σε πνίγει και το δίκιο σου.
Και σε πνίγει το δίκιο σου και είναι και φορές που δεν μπορείς να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, γιατί πρέπει να πεις πράγματα που αφορούν και άλλους ανθρώπους που δεν μπορείς να τα πεις. Και λες, okay, απλώς θα κάτσω εδώ να το φάω αυτό όλο που γίνεται. Και ειδικά με τα vlog μας, που είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος.
Ωρε φίλε, πώς το κάνετε αυτό? Μία χρονιά έκανα 16 επεισόδια.
Εκεί πώς. Πώς πήρες την απόφαση να το σταματήσεις, ρε παιδί μου, ενώ πώς σου πήγε η καρδιά? Α, δεν έχεις αυτό το όχι πρέπει το να το τελειώσω.
Το ψυχαναγκασμού το έχω, αλλά ξέρεις κάτι, δεν μπορούσα.
Όχι,
με τίποτα. Εσύ που το κάνεις και πόσα χρόνια
είναι πιεστικό,
δηλαδή.
Εμένα είναι ο έκτος χρόνος μου.
Ο Χριστός.
Η αλήθεια είναι ότι παραπάει για έκτος χρόνος. Αλλά ενώ προχτές είχα πάρει κάτι σχόλια, έκλαιγα, το πήρα προσωπικά. Ενώ δεν είναι προσωπικό, είναι προβολή του προβλήματος αυτού που βλέπει το βίντεο.
Ναι.
Το ξέρουμε. Στην πράξη είναι πιο δύσκολο. Και ενώ το είχα κάνει αυτό, μου έγραψε μία κοπέλα, μου στείλε ένα μήνυμα. Και μου είπε ότι ξέρεις τι, είμαι πολύ μόνη μου φέτος, γιατί μου έχει συμβεί αυτό και αυτό και αυτό. Και να ξέρεις ότι είστε η παρέα μου και νιώθω ότι έρχομαι κι εγώ στο σπίτι σου το βράδυ και καθόμαστε όλοι μαζί. Και λέω, ρε παιδί μου, γι' αυτό το ένα μήνυμα εγώ αξίζει να το κάνω όλα τα χρόνια.
Υπάρχει κάποιο βίντεο που έχεις κάνει για το οποίο έχεις μετανιώσει?
Για το οποίο έχω μετανιώσει εγώ ότι έδειξα κάτι που δεν έπρεπε? Όχι. Βίντεο στο οποίο ο κόσμος δεν κατάλαβε τι έδειξα και με πήρε και με σήκωσε. Και αν γύριζα το χρόνο πίσω, δεν ξέρω αν θα έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Είχα κάνει ένα χιουμοριστικό βίντεο, ήταν μέσα σε vlog μας. Και καλά πήγαινα στην εκπομπή σε όλους και τους έλεγα ότι δεν θέλω να σπείρω τη διχόνια. Τύπου η φιλιά που όλους φιλιώνει. Αλλά η Ναταλία είπε για σένα ότι δεν ήσουν για αυτή τη θέση και ότι δεν ξέρει πώς κατέληξες εδώ. Αλλά.
Συγγνώμη, και αυτό δεν το καταλάβανε ότι ήταν αστείο.
Τώρα έδειξες τον πραγματικό σου χαρακτήρα, οχιά, και καλά, τόσο καιρό μας το παίζεις, καλούλα. Και ήμουνα στο σπίτι και απλά δεν μπορούσα να διανοηθώ. Σκάγανε έτσι. Είχε χιλιάδες σχόλια, έσκαγε το ένα πάνω στο άλλο και όλοι πια είχαν μόλις καταλάβει τι είμαι στα αλήθεια και πώς τους κορόιδεψα τόσα χρόνια.
Μήπως ηθοποιός.
Κατάλαβες τώρα. Εκεί μπλέκεται και αυτό. Και θυμάμαι το επόμενο πλάνο, το βίντεο τις επόμενες μέρες στο vlog μου που είμαι κλαμμένη και του λέω, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να συμβεί. Είχα τρελαθεί. Είναι και από την κούραση που τα κάνεις όλα τεράστια.
Ναι, μα προφανώς. Εντάξει, τώρα το να γυρίζεις κάθε μέρα βίντεο και να ασχολείσαι όλη μέρα με μια κάμερα στο χέρι είναι εξουθενωτικό. Εγώ το κάνω μόνο όταν τραβάω κάτι, το κάνω μόνο σε ταξίδια.
Αλήθεια. Σε ταξίδι το σκέφτεσαι ποτέ ότι όχι, είναι η κάμερα, ναι, το βάρος. Α πούμε, καμιά φορά εγώ σκέφτομαι αυτό.
Ναι, το βάρος γενικότερα. Το κυριολεκτικό βάρος. Και
το κυριολεκτικό βάρος.
Εγώ γι' αυτό σταμάτησα να κουβαλάω κάμερα μαζί μου στα vlog. Στα vlog,
ναι, γιατί ξαφνικά έχεις ένα χέρι κιόλας. Δηλαδή λες, πρέπει, ναι, να τα διαχειριστώ όλα. Αλλιώς.
Όχι, είναι φρίκι, ρε παιδί. Γιατί μετά δεν έχεις και προσωπικές στιγμές κάπως. Ναι. Δηλαδή, εσύ τώρα ένα μήνα είναι πολύ λίγες οι προσωπικές σου στιγμές.
Ναι, και δεν είσαι και ανοιχτός στο να κάνεις πράγματα. Σου λένε, ξέρω, φίλοι σου, θες το βράδυ να κάνουμε αυτό. Και λες, παιδιά, εγώ το βράδυ θα μοντάρω. Επίσης, αν έρθω και δεν έχω την κάμερα μαζί, θα με πιάσει ο ψυχαναγκασμός μου ότι ενώ κάνω vlog μας και δείχνω όλη μέρα, δεν θα δείξω όλη μέρα και αυτό δεν θα το αντέξω ψυχολογικά. Απ' την άλλη, αν πάρω την κάμερα, θα έχω ένα. Όχι. Explosion.
Και μεγάλη μου τιμή που ήρθες μέσα στα vlog μας, έτσι να το πούμε και
η
αυτό.
Η τιμή είναι όλη δική μου, είπαμε.
Σου είναι σε ένα δύσκολο να επικοινωνείς γενικότερα σημαντικά πράγματα που γίνονται στη ζωή σου στα social media?
Τύπου χωρισμός,
εννοείς, ας πούμε. Τι σχέση, χωρισμός.
Κοίταξε, δεν ξέρω πόσο εύκολα θα το ξανακάνω το να μοιραστώ μια σχέση. Έχω ήδη σκεφτεί ένα κονσεπτικό που θα φαίνονται μόνο χέρια, ας πούμε, και μια φωνή και δεν θα εμφανιστεί ποτέ το πρόσωπο. Αλλά όλα αυτά, βέβαια, για να φτάσουμε εκεί θα πρέπει να βρεθεί κάποιος. Που δεν είμαστε σε αυτό ακόμα. Ναι. Αλλά το χωρισμός με τον πέρασα πολύ δύσκολα με τα social
media. Στα social πρέπει να ήταν φρίκι αυτό που.
Ήταν φρίκι και νομίζω ήταν και κάτι που ήταν παραδόξος. Φαίνεται τώρα χαζό και ρηχό, αλλά ήταν από τα πρώτα πράγματα που σκέφτηκα. Όταν έγινε, λέω, οχ. Δηλαδή, ξέρεις, σκεφτόμουν πώς θα το πω στους γονείς μου, πώς θα το επικοινωνήσουμε στους γονείς του, πώς αυτό. Και πώς διάολο θα εξηγήσω σε ένα κανάλι που είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί ότι.
Τέλος. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι και εγώ ποτέ δεν έδειχνα σχέσεις μου και τώρα που είμαστε με την Αθηνά και το δείχνω, σκέφτομαι συνέχεια, ωραία. Άμα χωρίσω, τι θα γίνει.
Σε αγχώνει και σένα αυτό. Χωρίς λόγο. Πολύ ωραία ζευγάρι, μπορεί.
Ευχαριστούμε
να το πω
πάρα πολύ.
Μου δόθηκε η ευκαιρία.
Αλλά έχω και εγώ συνέχεια το άγχος.
Έχει το άγχος.
Αλλά εντάξει, μην προτρέχουμε.
Ναι, ξέρεις τι. Βέβαια, απ' την άλλη, δεν είναι και να χάνεις στιγμές ή να χάνεις πράγματα που θες να μοιραστείς. Επειδή κάποια στιγμή μπορεί να. Αν έρθει ποτέ αυτή τη στιγμή, το βλέπεις τι γίνεται.
Δεν το έχεις μετανιώσει που μοιράστηκες σχέση σου.
Όχι. Και να σου πω κάτι, δεν θα μπορούσε να έχει γίνει κι αλλιώς. Δηλαδή, ξεκίνησα το YouTube έχοντας αυτή τη σχέση, συγκατοικούσαμε και έκανα vlogs, οπότε δεν γινότανε.
Καλά, και δεν θεωρώ ότι το πολυσκέφτηκες και τότε όταν το έκανες.
Δεν το σκέφτηκα, ούτε σκεφτόμουν ότι υπάρχει αυτή η περίπτωση, αλλά και πάλι ευτυχώς ο Κλεάνθης είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος και είμαι τυχερή σε αυτό, γιατί θα μπορούσε να είναι κάποιος που θα χωρίζαμε να μου λέγε, λοιπόν, κοίταξε να δεις, κατέβασε όλα τα βίντεο. Ή το σκεφτόμουν και λέω, λες να βρει κάποια κοπέλα και αυτή η κοπέλα να του πει, κοίταξε, πες την πρώην σου, να κατεβάσει όλα τα βίντεο, γιατί το σκέφτομαι. Δεν ξέρω. Γιατί μέσα σε αυτό είναι και η δουλειά μου.
Έχεις
είναι
δίκιο.
Παράλογο όμως κάποιος, βέβαια, κάπου αυτή τη μέρα να βλέπει ένα βίντεο που του έχει πετάξει και εγώ να ζω μια εντελώς άλλη ζωή από αυτή που ζω τώρα. Είναι περίεργο. Όπως σκέφτομαι πολύ συχνά ότι μια μέρα όλοι θα πεθάνουμε και θα υπάρχουν τα βίντεο ότι κάναμε τα Χριστούγεννα του 22. Και μετά. Τώρα το σκέφτηκες τώρα.
Το ότι θα πεθάνουμε το σκέφτομαι συνέχεια, αλλά το θα βλέπουν τα βίντεο του 22 τώρα το συνειδητοποίησα.
Ναι, με ταράζει αυτή η σκέψη.
Ιστορικά, αν το πάρεις όμως, θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα μείνεις κάπως στην ιστορία με κάποιο τρόπο.
Ναι.
Στην ιστορία του διαδικτύου.
Βλέποντας, ας πούμε, δοκιμάζω πατσά. Θα μείνει αυτή η στιγμή που ή έφαγα κλίση και συγκάηκα. Θα μείνουν αυτά όλα για πάντα στον χρόνο. Αναλύοντα.
Εσύ τι παρακολουθείς γενικά στο ελληνικό YouTube, να σου πιάσω αυτή τη συζήτηση?
Λοιπόν, εγώ παρακολουθούσα λίγο απ' όλα, που αυτό είναι μια πολύ άσχημη απάντηση να δίνει κανείς.
Δεν είναι άσχημη απάντηση. Εγώ ναι. Που δεν βλέπω τίποτα, ας πούμε.
Δεν βλέπεις τίποτα. Σχεδόν τώρα τίποτα. Πια, ενώ παρακολουθούσα και εγώ λίγο απ' όλα, τώρα δεν προλαβαίνω να βλέπω τίποτα, γιατί πάντα κάτι κάνω και το μόνο που προλαβαίνω να κάνω σίγουρα είναι να ακούω. Οπότε ακούω πάρα πολύ το podcast Κρίμα με τη Ζωή Πρέπ, που είναι υπέροχο. Θα σου πω, είστε δύο τα αγαπημένα μου podcast.
Ποιο είναι το δεύτερο?
Είδε του Θωμά Ζάμπρα.
Εντάξει, okay.
Το άλλο ένα podcast. Το οποίο φαντάζομαι θα το κόψετε στο μοντάζ, γιατί αυτοί είστε.
Μην το κόψεις,
Γρηγόρη.
Δεν είμαστε τέτοιοι τύποι εδώ, συνέχισε.
Αυτά τα δύο τα ακούω φανετικά. Ακούω πάρα πολλά. Ακούω πάρα πολύ μουσική. Και επειδή είχα σταματήσει να ακούω μουσική, είπα, Ευελίνα, σταμάτα να βλέπεις βίντεο.
Έχεις δίκιο.
Και άρχισε να ακούς μουσική. Πρέπει να ακούς μουσική. Ακούω κλασική. Metal. Τώρα είμαι σε αυτή τη φάση που ακούω μουσική και παίρνω ιδέες.
Τι έχεις να πεις σε όλους αυτούς που λένε ότι έχεις με τον Αντζαράκι?
Ότι δεν τάχω με τον Αντζαράκι. Αυτή είναι η καμερά μου.
Ότι μου
στέλνουν. Δεν τάχω με τον Αντζαράκι.
Μου στέλνουν εμένα μηνύματα.
Να σε ρωτήσω,
εμένα. Και μου λένε αν τα έχεις με τον Αντζαράκι.
Τώρα που είπες ότι κάντε μου μία ερώτηση.
Όχι.
Στο άσχετο. Και τι του είπε.
Παιδιά. Πω, μου έχει στείλει Αντάχη ο Τζαράκη με τη Φωτεινή, Αντάχη με σένα. Και είμαι σε φάση.
Ότι πρέπει ο Τζαράκη σώνει και ντέλε.
Και είμαι
και
εγώ πάνω στο πουλί του Τζαράκη για ξέρω, ρε παιδιά. Αφήστε με ήσυχη.
Κάνουμε πάρα πολύ παρέα.
Ναι, και ταιριάζεται.
Και είναι τόσο καλό παιδί. Εν τω μεταξύ είναι αστείο, γιατί μέχρι πριν αρχίσουμε να κάνουμε παρέα με τον Τζαράκη, τα είχαμε τον Ραφαλίδη, ήταν σίγουρο αυτό, δεδομένο. Και γιατί μας το κρύβεται και τέτοια. Μετά τα είχαμε τον Πανόπουλο, τώρα τα έχουμε τον Τζαράκη. Υποτίθεται ότι συμβαίνει αυτό. Και λέω, δεν το είχα ξαναζήσει να κάνω αυτή τη δουλειά και να μην έχω σχέση.
Έχεις
για να
δίκιο.
Δω πώς είναι να σου φορτώνουν πράγματα.
Εγώ όταν ξεκίνησα το YouTube, τα είχαμε τη Βάνα Παπαδοπούλου.
Όντως.
Όλοι χαμός. Ναι, οκ, okay, τα έχει με τη Βάνα, γιατί τότε είχα και το κοντό ξερισμένο μαλλί.
Οπότε σου λένε αυτή η
ζευγάρι. Αυτή τα έχει με τη Βάνα. Το μεταξύ, εγώ τα είχαμε άντρα τότε, άσχετο. Αλλά εντάξει.
Κι άντε να κάτσεις να εξηγήσεις.
Ωραία. Άρα εσύ αυτή την περίοδο κρίμα μόνο βλέπεις. Τέλειο είναι αυτό.
Ναι.
Έχει τύχει ποτέ να παίρνεις σχόλια για την εμφάνισή σου στο ίντερνετ?
Ναι, καλέ.
Είναι κάτι που σε επηρεάζει ψυχολογικά?
Φυσικά.
Θέλω να το συζητήσουμε λίγο αυτό, θα σου πω γιατί. Ναι. Γιατί ζούμε σε μια περίοδο που τα social media προβάλλουν ένα πολύ συγκεκριμένο πρότυπο. Θα μιλήσω για τις γυναίκες, έτσι, γιατί οι γυναίκες είμαστε, οπότε γυναικεία μπορούμε να μιλήσουμε εκ πείρας. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πρότυπο, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να είσαι κάπως πολύ συγκεκριμένα. Το οποίο δεν αφορά μόνο τα κιλά, αφορά
παντού. Μάτια, μύτη, χείλια,
τα πάντα,
μαλλιά,
τα πάντα. Κόλλη. Εσένα αυτό σε επηρεάζει?
Με επηρεάζει και εμένα, νομίζω. Και είναι αστείο, γιατί κάνω και αυτή τη δουλειά που ξέρω ότι πολλά πράγματα που βλέπω δεν είναι ακριβώς έτσι. Ξέρω ότι υπάρχουν apps στα οποία μπορείς να κάνεις Photoshop σε μια φωτογραφία, αλλά για κάποιο λόγο επηρεάζομαι και πολλές φορές με έχω πιάσει και εμένα να συγκρίνω πράγματα και να λέω από κοίτα αυτό, ξέρω εγώ, αυτό έχει πολύ ωραίο το μαλλί, το δικό μου δεν κάθεται. Και σίγουρα νομίζω και στατιστικά έχει αποδειχτεί ότι μας ρίχνουν πάρα πολύ την ψυχολογία τα social media από αυτή την άποψη. Επίσης,
και πολλούς χαλάνε και την εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου.
Ναι,
κάπως
ξαφνικά σε βλέπεις και δεν σου κάνει. Γιατί το θυμάμαι και σε ένα story της Μέρης Σνατζάκη που είχε ανεβάσει, που έδειχνε τον εαυτό της με ένα φίλτρο και μετά έκανε έτσι και το έβγαζε. Και είναι που ενώ την έβλεπες και ήταν πανέμορφη, χωρίς ναι, το φίλτρο, μετά που έβαζε το φίλτρο και το έβγαζε, έλεγε και ίδια ότι εγώ μετά δεν μου αρέσει ξαφνικά ο εαυτός μου, ενώ μου άρεσε πριν με ναι, δω με το φίλτρο. Και το παθαίνουμε όλοι αυτό. Δηλαδή, φωτογραφίες παλιά θα βλέπα και θα έλεγα, ωραία, βγήκα εδώ. Τώρα λέω, ναι, αλλά άμα εδώ ήταν λίγο πιο έτσι και εδώ, κάτσε να δω τι μπορώ να κάνω. Και το σχόλιο έρχεται και σου βαράει. Το σχολιάζει κάποιος ο οποίος έχει νιώσει άβολα, γιατί ένιωσε περίεργα που είδε μια εικόνα η οποία ήταν προσεγμένη πολύ. Μετά εσύ αυτό το παίρνεις το σχόλιο το αρνητικό και σου ρίχνει κι άλλο την αυτοπεποίθηση που ήταν ήδη πεσμένη και γι' αυτό προσπάθησες να φτιάξεις τη φωτογραφία και είστε όλοι δυστυχισμένοι. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με αυτό.
Ρε παιδί μου, παθαίνουμε ένα πράγμα. Έχεις πιάσει, ας πούμε, ποτέ τον εαυτό σου να λες θέλω να κάνω επεμβάσεις, θέλω να κάνω...
Ναι. Με πιάνει. Εν τω μεταξύ,
εμένα τώρα μου πήγε τελείως το αντίθετο.
Δηλαδή?
Στην αρχή που το έβλεπα φρίκαρα τη ζωή μου, έλεγα πω, εντάξει, πάντα εννοείται να χάσω κιλά, να κάνω γυμναστική, να προσπαθήσω να είμαι το σωματικά τουλάχιστον το τέτοιο. Μετά με έπιασε, με έβλεπα βαμμένη, ας πούμε με make-up και με έντονα τέτοια, έλεγα τι ωραία που είμαι έτσι και αυτά. Μετά ξεβαφόμουν και ένιωθα σαν φτέρνα. Και τώρα είμαι σε μια φάση, ξέρεις κάτι. Στα αρχίδια μου, αυτό είναι το πρόσωπό μου. Δεν μου επιβάλλει κανένας να βάφομαι. Τώρα έχω βάλει λίγο κραγιονάκι σήμερα έτσι για το γιόλο.
Ωραίο είναι.
Δεν μου επιβάλλει κανένας να βάφομαι. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στις γυναίκες, στη δουλειά, ας πούμε, όταν δουλεύει σε ένα γραφείο,
πρέπει να πηγαίνει βαμμένη άλλη στο
γιατί αλλιώς είναι απεριποίητη. Με έπιασε αυτή η φρίκη του τύπου. Όχι. Έχω κουραστεί με αυτό το στερεότυπο.
Νομίζω ότι έχουμε κουραστεί όλοι. Αλλά δεν δίνουμε χρόνο να το σκεφτούμε το πόσο έχουμε κουραστεί. Γιατί η καθημερινότητα σε καταπίνει ναι, και τρέχει και κάνει πράγματα. Και έχουμε ανάγκη να νιώσουμε λίγο όμορφα. Και έχουμε συνδυάσει ότι θα νιώσουμε όμορφα με το κονσίλερ, με το κραγιόν.
Ναι, με τα
και μπαίνουμε
φίλτρα,
σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και δυστυχώς το ότι υπάρχουν όλα αυτά τα σχόλια στο ίντερνετ, όχι μόνο σε ανθρώπους ναι, που κάνουν αυτή τη δουλειά, και σε ανθρώπους που κάνουν άσχητη δουλειά. Δηλαδή αυτοί που μπαίνουν μέσα για να σχολιάσουν, μπαίνουν και όποιον πάρει ο χάρος.
Ισχύει αυτό.
Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό. Εγώ δεν έχω βρει τρόπο διαχείρισης.
Φταίνε και τα social media, όχι μόνο ο κόσμος που είναι στα social media. Όταν βγαίνουν τα φίλτρα που τα βλέπεις και είσαι μουνάρα και μετά το βγάζεις αυτό που έλεγες πριν, βυθίζεσαι λίγο στην κατάθλιψη.
Βυθίζεσαι και ειδικά με το θέμα των κιλών. Το ίντερνετ δεν συγχωρεί.
Για ποιο λόγο?
Τίποτα. Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, ήμουν στη φάση τώρα που κάνω μια προσπάθεια. Είμαι ακόμα σε αυτή τη φάση. Κάνω μια προσπάθεια. Ήθελα για την υγεία μου και για το πόσο έχω εγώ φανταστεί τον εαυτό μου να χάσω κιλά. Το οποίο δεν έκρυψα ποτέ τόσα χρόνια. Δηλαδή, ένα από τα πρώτα μου βίντεο που είχε πάει καλά και ξεκίνησε το κανάλι, λεγόταν πώς έχασα 35 κιλά. Βέβαια, μετά έκανα το πώς ξαναπήρα 35 κιλά. Γιατί τα έχει μετάφερε έτσι η ζωή. Ναι. Αλλά μου λένε, ξέρω εγώ, άρα τι μας πουλάς body positivity, αφού αν είχες body positivity δεν θα χάνες τα κιλά. Και λες, από πού να ξεκινήσω να εξηγώ τώρα ότι αυτό που λένε, ότι το body positivity δεν είναι ότι δεν θα χάσω γραμμάριο γιατί έχω body positivity. Body positivity είναι να αποδέχεσαι τον εαυτό σου και σε όλες του τις φάσεις, ναι, να προσπαθείς για το καλύτερο φυσικά, για το καλύτερο για σένα, αυτό που θες, αλλά να μην σε πετάς στα σκουπίδια και να μην βάζεις τη ζωή σου σε pause όταν δεν είσαι ακριβώς όπως θέλεις. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό.
Νομίζω ότι ακριβώς αυτό που είπες είναι το να μην πετάς τον εαυτό σου στα σκουπίδια, είναι το body positivity, και το να αποδέχεσαι ότι okay, αυτή την περίοδο μπορεί να έχω παραπάνω κιλά, δεν θέλω να τα έχω, θα τα χάσω
θα
κάποια
κάνω
στιγμή,
κάτι γι' αυτό, αλλά όσο τα έχω,
αλλά δεν θα ξερνάω στην τουαλέτα κάθε φορά που τρώω μεσημεριανό.
Αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Θεωρούν ότι όποιος έχει body positivity πρέπει να έχει.
Εγώ δεν έχω body positivity για τον εαυτό μου. Εγώ είμαι σε μια φάση. Αυτό, όταν παίρνω κιλά, είμαι σε φάση OK. Ενώ δεν το κοιτάω καν σε έναν άλλον άνθρωπο.
Αυτό ακριβώς είναι που το σκέφτομαι και εγώ συνέχεια. Ναι. Πώς γίνεται να μην το κοιτάμε καθόλου σε άλλους ανθρώπους και τόσο πολύ να μας επηρεάζει σε εμάς.
Δηλαδή, εμένα δεν με νοιάζει, ας πούμε. Με κοπέλα να είμαι που έχει παραπάνω κιλά, είμαι πάρα πολύ OK. Δεν το, ναι, βλέπω. Και το βλέπω και το τέλειο και το βλέπω και. Ενώ. Σε μένα νομίζω, ας πούμε, ότι όταν τώρα που είχα πάρει 10 κιλά, λέω πω πω είμαι τέρας, είμαι τόφαλος, είμαι χοντρή, όλα κακοποιητικά στον εαυτό μου. Πράγματα που δεν θα τολμούσα να τα πω ποτέ σε κανέναν άλλον άνθρωπο.
Θέλει δουλειά. Έχουμε μεγαλώσει με έναν τρόπο που μας έχει μάθει ότι έτσι είναι και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και το βλέπεις αυτό και σε τραπέζια με οικογένειες, στις γιορτές, ότι πόσο political correct δεν είναι. Οι γενιές οι μεγαλύτερες. Εμείς ήμασταν στο μετέχμιο.
Και δεν είναι το θέμα το political correct, το να είμαστε για να ικανοποιήσουμε
του
τους γύρω μας.
Του επί της ουσίας, το να το έχεις πάρει μέσα σου αυτό και να λειτουργείς έτσι ως άνθρωπος.
Εγώ το θαυμάζω πολύ όταν υπάρχουν άνθρωποι στο ίντερνετ που κάνουν spread το body positivity και είναι πολύ ok με το σώμα τους, γιατί και εγώ το βλέπω το σώμα και είναι τέλειο, ας πούμε, και το θαυμάζω και λέω πω πω. Την κομμενάρα,
και να το βλέπουμε
εγώ
στους άλλους, μας δυσκολεύει με τον εαυτό μας.
Δεν είναι πολύ στενάχωρο.
Ναι.
Γι' αυτό χαίρομαι όταν υπάρχουν προφίλ που το προμοτάρουν και είναι πραγματικά ok με τον εαυτό τους. Γιατί εντάξει, υπάρχουν και άτομα που μπορεί να το προμοτάρουν, αλλά να μισούν την ύπαρξή τους, ας πούμε.
Ναι, αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ.
Ναι. Εγώ τη μισώ την ύπαρξή μου, το νομίζω το.
Έλα, ζωή.
Το έχω κάνει εμφανές πολλές φορές. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι. Και αυτό να το λέμε, κακό δεν κάνει.
Όχι, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω, έχεις πάρα πολύ δίκιο.
Που θα ταυτιστούν,
που θα ταυτιστούν και θα πούνε, ρε φίλε, εγώ ξέρω εγώ, νιώθω δεν μου αρέσουν οι γάμπες μου. Τις μισώ τις γάμπες μου. Αλλά είμαι λάθος. Γιατί όλοι εκεί έξω αγαπάνε τα σώματά τους. Οπότε εγώ κάποιο πρόβλημα υπάρχει με μένα. Όχι, έχεις δικαίωμα να σε ενοχλεί ό,τι σε ενοχλεί. Εννοείται ότι προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι.
Και το θέμα όμως, ξέρεις τι, βρίσκεις έναν άνθρωπο και ταυτίζει και λες, να ρε μαλάκα, που έχει καταφέρει το α, το β, και αυτή έχει θέμα με το σώμα της. Που εμένα μπορεί να μου φαίνεται ότι είναι ok το σώμα της, ας πούμε.
Ναι, βλέπεις και την εικόνα που μπορεί να έχει διαστρεβλωμένη ο άλλος για τον εαυτό του. Επίσης, αυτός είναι και ο λόγος που και εγώ πολλές φορές έχω ανεβάσει stories και σε βίντεο και στο σημερινό vlog που θα ανέβει, κλαίω και που κλαίω, γιατί νομίζω ότι είναι τόσο πολύ το κλάμα το έχουμε στο μυαλό μας ως κάτι πάρα πολύ που θα πρέπει να ντρέπεσαι που κλαίς.
Όχι, παιδιά.
Ενώ κλαίμε όλοι τόσο πολύ και είχα αυτό το άγχος ότι θα λέει, μου είχαν στείλει πολλά σχόλια και μηνύματα, πώς είσαι πάντα τόσο χαρούμενη και εγώ είμαι ένα ράκος παράλληλα και νιώθω ότι είμαι πολύ χαρούμενη, οπότε προσπαθώ να βάλω και αυτό στα βίντεο για να νιώσει ο κόσμος ότι είναι πολύ ok να παραγγείλεις ένα σουβλάκι και να κλάψεις το βράδυ βλέποντας τηλεόραση. Είναι οριακά υγιές.
Εγώ ντρέπομαι να κλαίω και μπροστά μου τύπου.
Αλήθεια.
Εγώ που νιώθω ότι έχω έρθει στον ψυχολόγο.
Όχι, όχι, είναι τέλειο.
Μου έχεις βγάλει ένα πολύ τέτοιο να μοιραστώ μαζί σου πράγματα.
Θέλω.
Ναι, μωρέ.
Δεν κλαίς.
Με το ζόρι. Το πνίγω. Πολύ.
Και είναι τόσο ανακουφιστικό ρε στη ζωή.
Το ξέρω. Αλλά όταν είσαι καιρό να κλάψεις, μετά δεν θες να κλάψεις για να μην το.
Να μην σπάσεις το σερί.
Ναι. 136 μέρες χωρίς κλάμα. Ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο ρίσκο που έχεις πάρει?
Δεν ξέρω αν θα ακουστεί λογικό. Μπορεί να έλεγα και για τη δουλειά που κάνω που δεν είναι σταθερή. Ποια δουλειά είναι σταθερή? Γελάει ο κόσμος με αυτό πια. Αλλά ξέρεις τι νομίζω. Ότι χώρισα.
Καρδούλα μου μικρή, θα, ναι, σε σκοτώσω.
Όχι, αλήθεια, γιατί παίζει πολύ στο μυαλό των ανθρώπων γενικότερα το να συμβιβαζόμαστε, ακόμα και όταν υπάρχει αγάπη. Και ότι όταν υπάρχει αγάπη μπορείς να δουλέψεις και να πάνε όλα καλά. Εγώ περνούσα πολύ ωραία στη σχέση μου. Αλήθεια, περνούσα πολύ. Είχε τελειώσει όμως. Οπότε υπήρχε ο δρόμος το να μείνω σε μια σχέση
για πάντα.
Για πάντα και να ξέρω ότι είμαι σύμφωνα με τα πρότυπα της κοινωνίας σωστά και ότι δεν θα ταλαιπωρηθώ και πολύ, γιατί και έξω η αλήθεια είναι ότι είναι ζούγκλα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
Ναι.
Αλλά είπε ότι...
Το ότι βρήκες έναν άνθρωπο νορμάλ να συνυπάρξεις δεν σημαίνει ότι υπάρχουν κι άλλοι
εκεί. Κι άλλοι, δηλαδή
μπορεί και
γελιέστε.
Να είναι ο τελευταίος νορμάλ άνθρωπος.
Τελειώσαν νορμάλ άνθρωποι. Ναι, μπορεί και όχι. Μπορεί και να... Ναι, δεν ξέρω. Αλλά ήταν μεγάλο ρίσκο.
Μετά μπορεί να βρεις κάποιο άτομο το οποίο είναι πολύ πιο νορμάλ από ότι... Ήταν το προηγούμενο και πάει λέγοντας.
Ναι,
δεν το
όχι.
λέω συγκεκριμένα για τον Κλεάνθη,
κατάλαβα. Κατάλαβα. Ναι, όχι, ο Κλεάνθης ήταν super normal και είναι super normal. Εγώ δεν ξέρω αν είμαι. Αλλά πέρα από αυτό, το βρίσκω σοβαρά μεγάλο ρίσκο το να λες ότι δεν θα συμβιβαστώ με κάτι που δεν είναι 100%, όχι ο άνθρωπος, η μορφή της σχέσης, με κάτι που δεν είναι 100% αυτό που θέλω. Και θα βγω εκεί έξω και θα προσπαθήσω να ψάξω να βρω κάτι καλύτερο, με κίνδυνο και να μην βρω. Αλλά θέλω τόσο. Με έπιασε ένα άγχος ότι δεν ζω. Είχα ένα άγχος ότι πρέπει να ζήσω πράγματα, ότι δεν έχω ζήσει εμπειρίες, δεν έχω βγει, δεν έχω ταξιδέψει. Και σκέφτηκα μόνη μου, χωρίς λόγο, ότι αν μου συμβεί κάτι σήμερα, τι θα γίνει μετά. Τι θα έχω ζήσει πράγματα. Θέλω να κλάψω, να μου πάνε τα πράγματα στραβά, να χαρώ με κάτι πάρα πολύ. Και προσπαθώ να κάνω αυτό τα τελευταία 2 χρόνια.
Έχεις κάνει πολλά ταξίδια όμως.
Έχω κάνει. Και θέλω
που τα ζηλεύει το είναι μου.
Μωρέ, ξέρεις, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Και εσύ είσαι από τους ανθρώπους που ταξιδεύουν.
Δεν πεθαίνω κι εγώ.
Και το απολαμβάνεις. Ναι, θέλω να κάνω όσο μπορώ αυτό. Αν βρω τρόπο να το κάνω και επαγγελματικά. Δηλαδή, βλέπω τις ταξιδιωτικές εκπομπές και λέω, αυτή είναι η αληθινή ζωή. Οι ταξιδιωτικές εκπομπές.
Αλλά να μην τα μοντάρεις εσύ.
Όχι, Παναγία μου.
Να είναι σε άλλον η δουλειά. Έχει τύχει, ας πούμε, ποτέ να σε απορρίψουν σε κάποια δουλειά.
Ναι, καλέ.
Πώς το δέχεσαι αυτό, την αντέχεις την απόρριψη γενικότερα, γιατί σε βλέπω ότι είσαι ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου, που θέλεις αυτό που λέγεις και εσύ πριν, θες να σε αγαπάνε όλοι, θες να είσαι το καλό παιδί. Βασικά, δεν θες, πρέπει.
Πρέπει, αυτό είναι το σωστό.
Από μέσα σου. Οπότε ναι. Θεωρώ ότι μία απόρριψη στη φάση σου
μπορεί να με διαλύσει. Ναι, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν άντεχα την απόρριψη. Τώρα με την ψυχοθεραπεία έχω δει σοβαρή αλλαγή. Δηλαδή, με έχω δει να πηγαίνω με φόρα στην απόρριψη πια και να μπορώ να την αντιμετωπίσω και πάλι στεναχωριέμαι, αλλά τουλάχιστον δοκιμάζω. Παλιά δεν το έκανα αυτό. Τώρα είμαι σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα σε δουλειά μου έχει τύχει να με απορρίψουν και λόγω κιλών και μου το έχουν πει, γιατί ήταν στο θέατρο η δουλειά και έπρεπε, δεν τους κατηγορώ, έπρεπε ο ρόλος να είναι έτσι και εγώ δεν ήμουν έτσι. Ξέρεις, στο μυαλό τους πάντα έχει συγκεκριμένο ύψος, κιλά, χρώμα
ναι,
μαλλιών.
Απλά ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, που συνήθως το ύψος, χρώμα μαλλιών, τα κιλά είναι πολύ συγκεκριμένα σε όλες τις δουλειές και σε όλους τους ρόλους.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι.
Εντάξει. Δεν ξέρω, εκεί για κάποιο λόγο δεν μου φάνηκε πολύ περίεργο. Βασικά μου είπαν είσαι πολύ αναγεννησιακή. Ήταν τέλειο, γιατί είπε ένας πολύ κομψός τρόπος να το πεις. Οπότε ναι, από δουλειές έτσι με έχουν απορρίψει. Τώρα σε άλλες δουλειές εκτός χώρου.
Εμένα που μου γυρίζει το κεφάλι εντωμεταξύ.
Γυρίσε τώρα.
Ναι, πολύ.
Που είναι γεννησιακή.
Από πού να το πιάσεις.
Την έκανα έξαλλη.
Τι θα έπρεπε να κάνεις. Θυμάσαι το ρόλο.
Θυμάμαι ότι σε κάποια φάση είπανε, εγώ δεν θυμάμαι ακριβώς σε τι κιλά ήμουν. Πρέπει να ήμουν κάπως όπως είμαι τώρα περίπου. Γιατί εγώ έχω σκαμπανεβάσματα όλη την ώρα. Και θυμάμαι ότι μας είπε ο σκηνοθέτης που ήταν εκεί, ότι παιδιά, ήμασταν πολλοί κόσμος. Επειδή αυτός ο ρόλος θα χρειαστεί κάποια στιγμή να βάλει κοντή φούστα, όσες δεν μπορείτε να βάλετε κοντή φούστα, φύγετε. Και δεν έφυγα. Και θυμάμαι ότι όταν ήρθε η σειρά μου, μου λέει: το άκουσες αυτό που είπα για την κοντή φούστα. Του λέω: ναι, μπορώ να βάλω κοντή φούστα. Και έτρεμα και μέσα μου λίγο, γιατί ξέρεις, ήταν το κομμάτι μου το πολύ ευαίσθητο ναι. αυτό. Έκανα το μονολογό μου και απλώς μετά μου λέει: δεν ξέρω, μου λέει: είσαι πολύ αναγεννησιακή για αυτό που ψάχνω. Και λέω: οκ, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εσύ είσαι πολύ προσβλητικός για αυτό που ψάχνω εγώ.
Εν τω μεταξύ, είχαν έρθει, όσοι ήμασταν στη δραματική σχολή, είχαν έρθει για ένα casting και μας είχαν πει: ψάχνουμε μία χοντρούλα. Και λέω: α, εγώ. Καλησπέρα σας. Εγώ. Και έκανα το δοκιμαστικό και μετά μου λένε: εσύ δεν θα τα πολύ καταφέρεις ως χοντρούλα. Και ήμουν σε φάση: μα είμαι χοντρούλα.
Μα τι,
και λέω:
τι
συζητάμε.
Να
πείτε μου, να κλάψω, κλαίω, να γελάσω. Και μου λέω: γιατί, και μου λέει: γιατί είναι έτσι το πρόσωπό σου, που στο πρόσωπό σου δεν έχεις τόσα κιλά. Οπότε επειδή τα κιλά υπάρχουν στο σώμα, είναι το πρόσωπό σου για εντζενή και το σώμα σου είναι για. Και ήμουν σε φάση: είμαι καταδικασμένη. Δεν μπαίνω σε καμία κατηγορία.
Πώς είναι όμως στο τέλος ημέρας να είσαι plus size σε ένα χώρο που όλοι ασχολούνται με το πώς είναι η ιδανική εικόνα, ας πούμε, για έναν άνθρωπο. Γιατί είσαι και στην τηλεόραση, είσαι ναι. και στο το YouTube, πες εντάξει, επειδή είναι άλλη φάση, ρε παιδί μου. Τα social media, το Instagram.
Στο YouTube δεν έχουμε και άγχος για την εικόνα μας. Δηλαδή, ανεβάζω ένα vlog και είμαι σε τραγική κατάσταση. Ενώ είναι το ποτέ... μαλλί, κοτσάκι, αυτό. Σε κατάσταση που επειδή δεν έχω φτιαχτεί καθόλου. Και για κάποιο λόγο στο YouTube θεωρώ ότι είναι πολύ OK. Είναι δεν χρειάζεται να φτιάξω τίποτα. Οπότε το εκτιμώ αυτό που είναι έτσι. Τώρα για το χώρο αυτό που είμαι plus size, νιώθω ότι εμένα ουσιαστικά αυτό με έναν τρόπο. Και θα ακουστεί περίεργο, αλλά εκεί κατέληξα. Εμένα με βοήθησε να μπω στο χώρο το team plus size, θεωρώ. Γιατί έπεσα σε μία εποχή, βρέθηκα σε μία εποχή που ο κόσμος ήταν obsessed με το diversity. Εγώ ήμουν diversity και είμαι. Οπότε, σε εκείνη τη φάση ένιωσα ότι ήταν cool. Και για τις διαφημιστικές και για την τηλεόραση ενδεχομένως, το να υπάρχει ένας άνθρωπος plus size. Και νιώθω ότι κάπως, χωρίς όλοι να ξέρουν στο μυαλό τους ότι το κάνουν γι' αυτό, ξαφνικά άρχισα να παίρνω δουλειές από καμπάνιες που ήταν για plus size, άρχισε, γιατί ήθελαν και αυτοί να δείξουν πιο cool. Yeah. Και νιώθω ότι κάπως έτσι με ξεχώρισε αυτό από έναν άλλο άνθρωπο που θα ήταν εξίσου καλός. Πώς συζητούσαν για τη Eurovision, ας πούμε, ότι μα βγήκε η Νέτα και δεν βγήκε η Ελένη Φουρέιρα, γιατί θέλουν όλοι να μας πλασάρουν τον diversity. Νιώθω ότι περάσαμε μια περίοδο που χρειαζόταν όμως, γιατί πρέπει όταν είμαστε στο ένα άκρο, πρέπει να βρεθούμε στο άλλο άκρο για να ισορροπήσουμε στο τέλος.
Άρα πιστεύεις ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα?
Όχι πάντα, αλλά νομίζω ότι τελικά, χωρίς να το ξέρω και χωρίς να είναι αυτός ο στόχος μου, κάπως με βοήθησε το ότι ήταν η εποχή που ο κόσμος προσπαθούσε να προσαρμοστεί σε αυτό.
Δεν ένιωσα, ας πούμε, ότι σε εκμεταλλεύονται σε εκείνη τη φάση?
Όχι, όχι συνειδητά. Και ούτε εγώ το εκμεταλλεύτηκα συνειδητά. Έβλεπα ότι πηγαίνει καλά η δουλειά μου. Και απλά μετά που έκατσα και το σκέφτηκα, λέω: κοίταξε να δεις. Τι άλλαξε στην εποχή, τι άλλαξε σε σένα. Πώς μπορεί αυτά να σε βοήθησαν να πας ένα βήμα παρακάτω? Και νομίζω ότι ήταν κάπως έτσι.
Ναι, απλά με στεναχωρεί το ότι για να δεις το ταλέντο κάποιου πρέπει να ξεφύγεις λίγο από τη φούσκα των συγκεκριμένων στερεοτύπων που έχουμε.
Νιώθεις ότι είμαστε σε καλό δρόμο όμως?
Όχι. Είμαι πολύ κουρασμένη με αυτό το πράγμα. Έχω βαρεθεί να βλέπω ίδιους ανθρώπους να κάνουν τα ίδια πράγματα, να λένε τα ίδια πράγματα, να το παίζουμε όλοι συμπεριληπτικοί, να το παίζουμε ότι πάμε μπροστά και να...
Αυτό δεν ξέρω αν έχουμε γίνει όντως πιο συμπεριληπτικοί ως κοινωνία ή αν μας αρέσει να το λέμε ότι έχουμε γίνει. Και εγώ προσπαθώ να το διακρίνω, να διακρίνω τι συμβαίνει εκεί. Αλλά εγώ νιώθω ότι κάπως γίνονται κάποια βήματα.
Η τηλεόραση έχει φτάσει στις κακές εποχές της τηλεόρασης, πάντως.
Ναι, οπότε στην τηλεόραση είναι αλλιώς τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι όταν κάνουμε αυτή τη συζήτηση, το μυαλό μου δεν πάει ιδιαίτερα στη τηλεόραση. Κυρίως μιλάω για το ίντερνετ και για το ότι βλέπω εκεί έξω ανθρώπους που υπερασπίζονται άλλους ανθρώπους και προσπαθούν και φροντίζουν αυτό που θα γράψουν να μην προσβάλλει καμία κοινωνική ομάδα. Και παλιότερα αυτό δεν θα το βλέπεις, γιατί δεν το ξέραμε. Δεν ήξεραν οι άνθρωποι πώς να μην προσβάλλουν. Μεγάλωσαν σε μια κοινωνία που προσέβαλε τους πάντες για τα πάντα. Οπότε μόνο και μόνο που βλέπω, και ειδικά και σε πιο μικρές ηλικίες, να προσέχουν τα πάντα, από το πόση ώρα θα είναι στο ίντερνετ, με τι θα τραφούν, το πώς θα σχολιάσουν.
Έχεις δίκιο.
Έχω ελπίδα ότι αυτά τα πράγματα θα πάει πολύ καλύτερα.
Πιστεύεις ότι η αισιοδοξία και αυτή η θετικότητα μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο στα social media να γίνει τοξική?
100%. 100%. Είναι αυτό που πήγε στο άλλο άκρο πάλι. Είναι από την προσπάθειά μας να δούμε τα πράγματα πιο θετικά, έγινε τόσο τοξικό και εξαναγκαστικό ότι πρέπει να είσαι πολύ χαρούμενος, πρέπει να χαμογελάς. Αλλά αυτό συνέβαινε και γιατί ο κόσμος, και βάζω και εμένα μες στον κόσμο, γιατί και εγώ έχω παρακολουθήσει, παρακολουθώ βίντεο και βλέπω, είχε την ανάγκη να δει κάτι θετικό για να χαμογελάσει. Το κατάλαβαν αυτό οι creators και προσπάθησαν να το εξελίξουν περισσότερο και όλο και πιο χαρούμενοι και όλοι και α, καλημέρα, δεν το πιστεύω. Η πιο ωραία μέρα της ζωής μόλις ξύπνησα και ο ήλιος χαμογελάει, τα πουλάκια και λαϊδούν και είναι όλα τέλεια. Οπότε έφτασε ένα σημείο να νιώθει ο άλλος που είναι ένας νορμάλ άνθρωπος που ξύπνησε και είναι στραβωμένος με τη ζωή, να νιώθει ότι δεν είναι νορμάλ. Είναι νορμάλ όλα. Και να χαρείς πάρα πολύ και να στεναχωρηθείς. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει αυτή η εικόνα και στο ίντερνετ, όταν κάποιος είναι στεναχωρημένος, όταν κάποιος είναι.
Σήμερα θα έχουμε τα κλάματα της Ευελίνας.
Προφανώς. Και θα τα έχετε και αύριο και μεθαύριο, και όσες φορές χρειαστεί. Δεν τα τσιγκουνεύομαι.
Αυτό είναι ένα σημάδι, να μας πεις για το πώς ξεκίνησε το αυτό είναι ένα σημάδι.
Αυτό ξεκίνησε γιατί έπιασα τον εαυτό μου να έχει πάθει burnout από τη δουλειά, να μην ξέρω ποια είμαι, που βρίσκομαι και τι κάνω, και σε κάποια φάση έψαχνα φωτογραφίες γιατί ήθελα να δω, θυμάμαι που ήθελα να στείλω κάτι φωτογραφίες, και ανακάλυψα ότι στη μία φωτογραφία ήμουνα με σερβιέτες. Στην άλλη φωτογραφία κρατούσα ένα ποτήρι καφέ μιας εταιρείας. Στην άλλη φωτογραφία έδειχνα ένα καταπληκτικό φροντιστήριο ξένων γλωσσών και ανακάλυψα ότι δεν έχω τίποτα από τη ζωή μου. Έχω μόνο πράγματα που έκανα για δουλειά. Και σάστησα και μπήκα στο λογαριασμό μου και βλέπω το λογαριασμό μου είχε γίνει αυτό στο Instagram. Και δεν το ήθελα καθόλου. Ξενέρωσα τη ζωή μου που έγινε αυτό. Και λέω, ωραία, θέλω να κάνω κάτι δημιουργικό, κάτι να είναι για μένα. Και επειδή και εγώ έχω ανάγκη πολλές φορές κάποιος να με σπρώξει σε κάτι και ξέρεις, να μου πει το όχι ή να μου υπενθυμίσει κάτι που είναι τελείως κλισέ και το έχω ακούσει εκατομμύρια φορές στη ζωή μου. Αλλά αν το δω εκείνη τη μία στιγμή που πάει να με πάρει από κάτω, θα με βοηθήσει. Σκέφτηκα ότι μπορείς να κάνεις αυτό και κάνεις όλα τα άλλα. Συνέχισε να κάνεις και αυτά που χρειάζεται για να μπορείς να ζεις και να κάνεις. Να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου, αλλά παράλληλα κάνει και κάτι για σένα, κάτι που θα σε κάνει να νιώθεις καλά και που θα μπορεί να βοηθήσει έστω και έναν.
Να σε ρωτήσω κάτι, κουβαλάς παντού μαζί σου χαρτόνια.
Ναι.
Τέλειο. Ναι. Έχεις και εδώ.
Εδώ δεν έχω, δεν έφερα αμάν, σήμερα.
Τι χειρότερη
δουλειά. Όχι τόσο παντού. Και στη, κουβαλά, αλλά όχι στο vlog μας τόσο πολύ. Δεν έχω χέρι, έχω την κάμερα στο ένα.
Πω, φρικτό είναι
εσύ
αυτό.
Εσύ αν έπρεπε να γράψεις ένα σημάδι τώρα, ποιο θα ήταν αυτό?
Αυτό είναι ένα σημάδι να μην ξεχάσεις να φιλήσεις το σκύλο στο στόμα. Το οποίο το κάνω 45.000 φορές μες τη μέρα, αλλά ποτέ δεν είναι αρκετό.
Όχι, δεν φτάνει, αυτό δεν χορταίνεται.
Γιατί πιστεύεις ότι αποτελεί προϊόν σχολιασμού η εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου?
Γιατί είναι το μόνο που μπορούμε να δούμε και γιατί αν κάποιος είναι ζηλιάρης ή αν κάποιος καπνίζει πολύ ή αν κάποιος άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να αποτελούσαν κομμάτι που θα σχολιαζόταν, δεν μπορούμε να το ξέρουμε άμα την εμφανίσει. Οπότε, με το που βλέπουμε κάποιον, το πρώτο ερέθισμα που παίρνεις από έναν άνθρωπο είναι η εξωτερική του εμφάνιση. Εκεί έρχονται και οι δικές μας ανασφάλειες που καβαλάει μία πάνω στην άλλη και προσπαθούν να βγουν έξω και εστιάζουμε εκεί.
Θεωρώ όμως ότι είναι ένα. Ρε παιδί μου, περισσότερο γυναίκες σχολιάζονται. Αν ανεβάσεις εσύ μια φωτογραφία με ένα outfit, ας πούμε, που έχεις μια συγκεκριμένη στάση και αυτό, η δική σου φωτογραφία θα σχολιαστεί περισσότερο από την αντίστοιχη φωτογραφία ενός άντρα.
Ναι, νομίζω ότι δεν είναι και τα ποσοστά έχουν μεγάλη διαφορά και με το πόσες φωτογραφίες ανεβάζει ένας άντρας. Δηλαδή, δεν ξέρω, όσους άντρες τουλάχιστον ακολουθώ εγώ, ανεβάζουν πολύ λιγότερο σε σχέση με το πώς ανεβάζουμε εμείς.
Ισχύει αυτό που λες.
Οπότε στατιστικά κάπως εξηγείται και αυτό. Επίσης, εμένα λίγο αυτό με αγχώνει πάρα πολύ το πώς μιλάνε γυναίκες στις γυναίκες όταν θέλουν να.
Εσωτερικευμένος μισογυνισμός λέγεται αυτό.
Λοιπόν, αυτό εμένα με ταράζει πάρα πολύ. Και μάλλον αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχουν πολλά σχόλια κάτω από τα post των γυναικών.
Έχεις δίκιο.
Και εγώ όσα αρνητικά σχόλια έχω λάβει, το 99% είναι από γυναίκες.
Και ποια είναι η πηγή όλου αυτού?
Η πατριαρχία. Τριαρχία. Η πατριαρχία. Το πιάσα και να προλάβω να το πει μαζί.
Τριαρχία.
Ναι. Από εκεί ξεκινάνε τα περισσότερα προβλήματα.
Υπάρχει κάτι που σου έχει λείψει πολύ αυτή την περίοδο?
Μου έχει λείψει πάρα πολύ να μου χαϊδέψει κάποιος το κεφάλι.
Καρδούλα μου.
Δεν ξέρω. Μου έχει λείψει αυτή η μορφή τρυφερότητας. Το ότι που κάποιος κάνει κάτι που δεν είναι σεξουαλικό και δεν είναι φιλή και τέτοια. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό που σε κάνει όμως να νιώθεις ότι ο άλλος σε έχει. Είμαι εγώ εδώ. Μην ανησυχείς, το έχουμε. Αυτό κατάλαβα ότι μου έχει λείψει πάρα πολύ.
Πάμε σε ερωτήσεις του κοινού. Σίγουρα δεν είναι μεταμφιεσμένος άνθρωπος ο Λουκουμάς.
Δεν ξέρω. Αλήθεια. Ώρες-ώρες με κοιτάει και λέω, ξέρει περισσότερα από μένα. Νιώθω ότι θα έπρεπε να με βγάζει βόλτα να με ταΐζει και να με κάνει μπάνιο και ότι έχουμε μοιράσει λάθος τους ρόλους.
Πώς διαχειρίζεσαι το άγχος και τις φοβίες σου ώστε να είσαι λειτουργική σε μια δύσκολη μέρα?
Δεν τα διαχειρίζομαι. Προσπαθώ πάρα πολύ κάθε φορά. Πολλές στιγμές μες τη μέρα σταματάω να είμαι λειτουργική και απλώς κάθομαι και κλαίω έτσι και λέω, Παναγία μου, ήρθε το τέλος. Εντάξει, καλά μέχρι εδώ. Τώρα θα μου στρίψε. Μάλλον δεν το πρόλαβα και μου στρίψε. Το σκέφτομαι πολλές φορές αυτό μέσα στη μέρα. Αλλά είμαι πολύ τυχερή να έχω ανθρώπους γύρω μου που θα τους πάρω τηλέφωνο και. Ξέρεις, θα μου κλαις. Λέω, ναι. γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα και ήταν η τάδε και μου είπε. Ξέρεις, και ξέρω ότι θα με ξανανιώθω η φίλη μου, έστω και από μηνύματα ή από τηλέφωνα, ότι είναι σαν να είμαι παιδάκι και να με πιάνουν από τους ώμους, να με ταρακουνάνε, να μου δίνουν ένα σβουριχτό φιλί στο μάγουλο και να με ξανασπρώχνουν να συνεχίσω τη μέρα μου.
Οπότε
τους μιλάω. Αυτό. Μόνο αυτό με κάνει λειτουργική τελικά.
Και η επόμενη ερώτηση είναι, δεν βρίσκω αγάπη από πουθενά, ρε Βελίνα μου, τι να κάνω?
Να με πάρεις ένα τηλέφωνο, μήπως θες να σου χαϊδέψω το κεφάλι και να μου χαϊδέψεις και στο δικό μου.
Ήθελα να δω αν έχεις νύχια, γιατί θα σε έβαζα να το κάνεις εμένα.
Λοιπόν. Δεν έχω, τελειώσαμε αυτό.
Όχι. Τι κάνεις όταν παθαίνεις burnout?
Αρχικά, είμαι πολύ θλιβερή προσωπικότητα όταν το παθαίνω. Γιατί απλά είναι μη διαχειρίσιμο. Πέρσι ήταν ή πρόπερσι. Έκανα vlog μας και ήμουν πτώμα πια. Είχα να κοιμηθώ μέρες, μήνες, χρόνια. Και θυμάμαι ότι έκανα μπάνιο, γλίστρησα μόνη μου, έπεσα. Μελάνιασα τα πλευρά μου.
Ωραία.
Στην μπανιέρα. Α, ghosting. Το χειρότερο μου πρόβλημα. Κάνω σοβαρό ghosting. Ακόμα, όχι στους 3-4 πιο κοντινούς μου.
Ναι, ρε,
αλλά στους άλλους φίλους εξαφανίζομαι. Απλά. δεν ξαναπαντάω ποτέ για 2 μήνες, ας πούμε. Προσπαθώ να το δουλέψω. Είναι σχρό αυτό το πράγμα.
Το κάνω και εγώ, αλλά σε καταλαβαίνω.
Το παθαίνεις. Γιατί το παθαίνουμε.
Δεν εδώ κάνω ghosting στη μάνα μου, καλέ. Με παίρνει τηλέφωνο και ξεχνάω ότι την πάρω 2 μέρες.
Και μετά νιώθεις άσχημα που ξέχασες να τους πάρεις και δεν ξέρεις πώς να το δικαιολογήσεις. Οπότε σε ξαναπαίρνουνε και δεν το σηκώνεις και λες θα πάρω εγώ κάποια στιγμή που θα είναι καλή. Και δεν παίρνεις. Και περνάει η ζωή σου απλά και δεν έχεις ξαναμιλήσει ποτέ από την τροπή σου.
Τι νούμερο βαφή βάζεις.
Αυτό όντως που το ρωτάνε πολύ. Δεν έχω ιδέα, παιδιά. Δεν ξέρω. Δεν έχω ρωτήσει ποτέ. Αλλά χαίρομαι που σας αρέσει.
Πώς εντάχθηκε στην παρέα ο Τζαράκης, άντε πες το, γιατί με έχουν ζαλίσει εδώ πέρα με τον Τζαράκη.
Εντάχθηκε επειδή είχαμε κάνει μαζί ένα γύρισμα για μια εκπομπή και είχαμε γελάσει πάρα πολύ για την εκπομπή του Καραμίχου στην ΕΡΤΕΝΑ. Και είχαμε ξεκινήσει και μιλούσαμε μετά και απλά καταλάβαμε ότι γελάμε πάρα πολύ και είμαστε πολύ κοντά
ιδιοσυγκρασιακά.
Ευχαριστώ, Ζωή.
Εγώ παρακαλώ.
Ευχαριστώ. Βγήκαμε 2-3 φορές, κανονίσαμε με τα παιδιά, γνωριστήκαμε όλοι παρέα και είδαμε ότι πρέπει να κάνουμε παρέα. Ήταν λάθος που τόσα χρόνια δεν κάναμε παρέα.
Ναι, και φαίνεται κιόλας. Ταιριάζεται πραγματικά σαν άνθρωποι, ναι. Όχι εγκομενικά.
Είναι και φανταστικός άνθρωπος και έχει και αυτό το χιούμορ που εγώ διαλύομαι.
Φρίκι.
Διαλύομαι.
Θέλω να χτυπήσω τους σχολιαστές που σου αφήνουν hate γιατί νιώθω ότι πληγώνουν και εμένα. Τι να κάνω.
Γλυκουλάκι, ναι. Λίγο και σένα. Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ που με συναισθάνεσαι. Κοίταξε να δεις, είναι παράνομο. Οπότε ας κρατηθούμε.
Τελευταία ερώτηση και ναι. Θα κλείσουμε αυτό το κρίμα. Είσαι στο δρόμο για την αυταγάπη.
Νομίζω 100%. 100%. Είναι ο χειρότερος δρόμος. Πάρα πολύ δύσκολος. Εννοώ να μπεις εκεί. Νιώθω ότι είναι χωματόδρομος με λακκούβες και είμαι σε κάρο.
Πιο
αυτό
κάρο.
Που νιώθεις είμαι... κάθε γκουπ, γκουπ, γκουπ.
Και είσαι με τα γόνατα, πιο κάρο.
Ναι,
τον περπατάς με τις φτέρνες.
Αυτό. Με τη γλώσσα σου σέρνεσαι για να φτάσεις. Αλλά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη ότι θα γίνει. Και το βλέπω σε μικρές στιγμές της ημέρας ότι ήδη γίνεται. Και μακάρι να δουλέψει. Ενώ έχω αρχίσει να μου χαϊδεύω εγώ το κεφάλι.
Έχεις να δώσεις μια συμβουλή σε κάποιον που θέλει να μπει σε αυτό το δρόμο, αλλά δεν ξέρει πώς. Δεν λέω ότι δεν το λέω για μένα, για ένα φίλο μου.
Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ και η ψυχοθεραπεία.
Ισχύει.
Αλλά επειδή δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τη δυνατότητα ή δεν νιώθουν όλοι έτοιμοι ακόμα, προτείνω αυτό που εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ επίσης, που είναι να γράφουν σε χαρτί, με στυλό, old school. Εμένα με βοηθάει πολύ να γράφω κάθε μέρα τα πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων. Χαζά. Όχι τύπου που έχω μία στέγη και η κυρία στο φανάρι που με άφησε να περάσω ενώ μπορούσε να περάσει αυτή και μου χαμογέλασε. Το σκυλάκι μου που έκατσε να του βάλω στο αυτή το φάρμακο. Γράφω μικρά πράγματα και μετά κάθομαι και τα διαβάζω και λέω να σου πω κάτι. Ωραία μέρα.
Πω, Εβελίνα, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σε απογοήτευσα. Μα μου είχε πει τόσο καιρό να έρθει και λέω τώρα θα πάω. Εβελίνα, πρέπει να είσαι καλή. Πρέπει να είσαι καλή. Μην την απογοητεύσει.
Πω, στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί όλα αυτά που λες τα βιώνω μέσα μου.
Νιώθω ότι συνεννοούμαστε, γι' αυτό και τα λέω.
Όχι, είσαι πάρα πολύ καλή. Με εντυπωσίασε ο τρόπος που απαντάς όλες τις ερωτήσεις και δεν σου κάνω πλάκα σε αυτό. Ήσουν έτοιμη για όλα. Να πάτε να την κάνετε follow, να πάτε να δείτε τα vlog μας. Ελπίζω να ανέβει. Μέσα στα vlog μας θα ανέβει. Πες να είσαι και το τελευταίο κρίμα του χρόνου.
Ευχαριστώ πάρα χωρίς πολύ. Να το είναι τιμή μου, αλήθεια.
Είναι και δική μου έτσι με αυτή την πάρα πολύ ωραία συζήτηση.
Αποχαιρετάμε το 2023.
Και θα πέσει οριακά, θα τελειώνουν τα vlog μας εκείνη τη μέρα. Τι θα έχει γίνει, Παναγία μου.
Είναι η μέρα που θα έχω καταρρεύσει κάπου.
27 του μήνα.
Και απλά στο κρεβάτι του πόνου θα πω, ήμουνα το τελευταίο κρίμα.
Λοιπόν, τα λέμε του χρόνου. Στο επόμενο κρίμα, το πρώτο της χρονιάς, που δεν ξέρω ποια θα είναι, μην με δυσκολεύετε. Θα αργήσω, δεν θα βγάλω την πρώτη εβδομάδα, να ξεκουραστούμε κι εμείς λίγο. Ναι. Αυτά. Φιλάκια ροφιχτά, θες να πεις κάτι άκυρο για να κλείσουμε.
Θέλω αυτή η χρονιά το 24 να είναι η καλύτερη χρονιά μέχρι τώρα.